Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Al-Kalam ta'rifuhu. الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. Pengertian kalam, kalam secara bahasa adalah lafaz yang memiliki makna tertentu. Lafaz yang ditetapkan, al-maudu, yang ditetapkan untuk memiliki makna tertentu. Sedangkan secara istilah, al-lafzul mufid, kalam adalah lafaz yang sempurna, yang bisa disimpulkan maknanya. Semacam Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Wa aqallu ma yuta'allafu minhu al-kalamu isman. Minimal penyusun kalam adalah dua isim, au fi'lun wasmun, atau fi'il dan satu isim. Contohnya Muhammadun Rasulullah. Al-Mithalul Awal, Muhammadun Rasulullah, yang terdiri dari dua isim, Mubtada' dan Khobar. Muhammad adalah utusan Allah. Wa Mithalul Thani, Istaqama Muhammadun. Contoh yang kedua, fi'il terdiri dari fi'il dan isim, atau jumlah fi'liyah adalah Istaqama Muhammadun. Wa Wahidul Kalami Kalimatun. Dan satu unsur kalam disebut kalimat. Wa hiya al-lafzul mawdu'u lima'nan mufradin, yaitu lafaz yang ditetapkan untuk satu makna. Wa hiya imma ismun au fi'lun au harfun. Dan kalimat itu bisa bentuknya isim, fi'il, atau huruf. Jadi kalau kita ditanya apa hubungan kalam dengan kalimat, kalimat juz'un minal kalam, al-kalimah juz'un minal kalam. Baik, ini pengertian yang beliau sampaikan. Karena satu unsur kalam adalah kalimat, wahidul kalam kalimat, maka kalimat juz'un minal kalam. Dan kalimat ada tiga, ada isim, fi'il, dan huruf. Ya. Pengertian kalimat semacam ini, itu pengertian kalimat menurut ahlul lughah ataukah menurut ahli nahwi? Nah. Ya, jawabannya pengertian kalimat semacam ini atau pengertian kalam yang disampaikan oleh muallif adalah pengertian kalam menurut ahli nahwu. Kalimat penyusun kalam, dan kalimat ada tiga, isim, fi'il, huruf, seperti yang kalian pelajari di ilmu nahwu. Maka ini pengertian kalam dan kalimat inda ahlin nahwi. Berbeda dengan pengertian kalam dan kalimat inda ahli lughah. Menurut ahli lughah, dan beda pendekatan ahli lughah dengan ahli nahwu, menurut ahli lughah, kalam terkadang juga bisa disebut kalimat. Dan dalam banyak Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kalam dengan kalimat. Misalnya apa? Firman Allah, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Sampaikan kepada ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, mari kita berpegang pada satu kalimat yang sama. Tidak mungkin di situ satu kata, cuman isim saja atau fi'il saja, namun kalimat di situ adalah kalimat yang disepakati bersama dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam lanjutan ayat, "Alla na'budu illa iyyah wa la nusyriku billahi syai'a." Dan itulah kalimatun sawa bainana wa baina ahlil kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut rangkaian kata-kata semacam ini sebagai kalimat. Padahal itu statusnya kalam menurut ahli nahwu. Atau contoh yang lain, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah ila akhir al-ayah. Tahukah kamu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kalimat thayyibah la ilaha illallah kalimatut tauhid. Atau Allah berfirman, wa alzamnahum kalimatat taqwa. Kami bebankan kepada mereka kalimat takwa. Atau bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak demikian, itu hanya kalimat yang diucapkan oleh mereka, orang-orang musyrik yang mengingkari besok akan dibangkitkan kembali setelah mati di alam kubur. Maka banyak ayat Al-Qur'an yang menyebut bahwasanya kalam itu diistilahkan dengan kalimah. Karena itu satu catatan yang kita sampaikan di sini, bahwa pengertian kalam yang disampaikan oleh muallif adalah pengertian menurut ahli nahwu. Dan pembahasan kalam dalam ilmu usul fikih itu kalam menurut pendekatan ahlul lughah dan bukan pendekatan ahli nahwu, sebagaimana nanti yang akan dirinci dalam pembahasan masalah hakikah wal majaz. Dan kata Syekhul Islam, mengistilahkan kalam atau kalimat sebagai juz'un minal kalam, ini mustalahun hadis, ini istilah baru yang tidak dikenal oleh salaf. Kemudian kita lanjutkan, fal ismu ma talla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Ismu, isim adalah kata yang menunjukkan satu makna dengan sendirinya. Artinya dia tidak perlu bantuan kata yang lain untuk bisa memberikan makna. Min ghairi isy'arin bi zamanin, tanpa terikat waktu. Dan isim ada tiga. Yang pertama, ma yufidul umum, isim yang memberikan kesimpulan umum semacam isim mausul. Kemudian yang kedua, ma yufidul itlaq, isim yang memberikan makna mutlak seperti nakirah fi siyakil isbat. Isim nakirah dalam konteks kalimat positif. Asalisu, yang ketiga, ma yufidul khususa kal a'lam, isim yang mengandung makna khusus kal a'lam seperti nama orang. Muhammadun, satu Muhammad. Zaitun, satu Zaid, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, kata yang menunjukkan makna tertentu dengan sendirinya. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati tsalasah, dan dari bentuknya terkait dengan salah satu dari tiga waktu, masa lampau, sekarang, atau masa yang akan datang. Wa huwa imma madin, dan fi'il bisa jadi bentuknya madi seperti kata fahima, au mudhari'in atau mudhari' seperti kata yafhamu, atau amrin seperti kata ifham. Dan fi'il amar, fa'ilu amrin masuk dalam fi'il, bukan masuk dalam isim. Lalu apa kaitannya dengan waktu? Jawabannya, adanya perintah berarti apa yang diperintahkan dikerjakan setelah munculnya perintah. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala umuma lahu. Dan fi'il dengan ketiga macam di atas, madhi mudhari' maupun amr, yufidul itlaq, memberikan makna mutlak. Fala umuma lahu, dan tidak ada makna umum. Maka fi'il fi siyakil isbat kan nakirah fi siyaki al isbat. Status fi'il dalam kalimat positif itu sebagaimana isim nakirah fi siyaki al isbat. Al fi'lu fi siyaki al isbat kan nakirah fi siyaki al isbat. Sedangkan al fi'lu fi siyaki nahyi aw al istifham kan nakirah fi nahyi aw al istifham yufidul umum. Kalau al fi'lu fi siyakil isbat kan nakirah fi siyakil isbat yufidul itlaq, wal fi'lu fi siyakin nafyi aw al istifham kan nakirah fi siyakin nafyi aw al istifham yufidu al umum. Maka fi'il sama dengan isim nakirah. Kemudian yang ketiga, al-harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi, kata yang menunjukkan satu makna jika bergabung dengan yang lain. Wa minhu di antaranya boleh disebutkan beberapa contoh. Yang pertama adalah huruf wawu. Wa ta'ti 'atifatan. Wawu bermakna wawu ataf. Fatufitu ishtirakal muta'atifaini au istirakal muta'atifin fil hukmi. Maka adanya wawu atifah, wawu ataf, tufidu memberikan kesimpulan istirakal muta'atifin. Kata-kata yang diataf, kata yang ma'tuf tadi, memiliki kesamaan fil hukmi dalam hukum. Wala taqtadit tertib, dan tidak menunjukkan adanya urutan. Ja'a Muhammadun wa Zaid ilal masjid. Muhammad dan Zaid datang ke masjid. Siapa yang lebih dulu, Muhammad atau Zaid? Kita tidak tahu. Karena wa la yufitu at-tartib. Walakin yufitu al-ishtirak fil hukmi. Tidak menunjukkan makna urutan, namun menunjukkan makna kesamaan dalam hukum. Ja'a Muhammadun wa Zaid. Maka hukum maji'ah berlaku untuk Muhammad dan Zaid. Wala tunafihi illa bidalilin. Demikian pula tidak menafikan adanya tertib kecuali dengan dalil. Maka wawu tidak menunjukkan tertib, dan juga tidak menunjukkan sebaliknya tidak tertib. Illa bidalilin, kecuali jika di sana ada dalil. Maka terkadang ada wawu yang yufidu tertib. Contohnya apa? Ayatul wudu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Semuanya dengan wawu dan yufidu tertib. Tapi ada wawu yang tidak yufidu tertib. Nah, kita bisa menetapkan ini yufidu tertib dan tidak yufidu tertib bidalil, berdasarkan dalil. Kemudian yang kedua, alfa wa ta'ti 'atifatan, fa menjadi huruf ataf, fatufitu ishtirakal muta'atifin fil hukmi, sehingga memberikan makna kesamaan semua yang disambungkan dengan fa dalam hukum. Ma'at tertib wa ta'kib, disertai tertib, urutan, wa ta'kib dan urutan. Wa ta'ti sababiyah, dan terkadang fa bermakna fa sababiyah, fa dalam arti sebab. Fatufitu ta'lil, sehingga mengandung makna menjadi illah, menjadi alasan latar belakang adanya kejadian setelahnya. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi tinillahi afwaja fasabbih falit lita'lil. Maka ta'lil adanya perintah untuk tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih dan beristighfar kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar kepada nabinya berupa adanya Fathu Mekah dan banyaknya manusia yang masuk Islam. Kemudian yang ketiga, lamul jarrah, lam huruf jar. Walaha ma'anin, lam huruf jar memiliki banyak makna, di antaranya ta'lil. Memiliki makna ta'lil, mengandung makna alasan. Mengapa seperti itu? Wa tamlik, atau kepemilikan. Lahu dinarun, dia memiliki satu dinar. Atau wal ibahah, bimakna mubah. Semacam ini diperbolehkan. Lakadzalik, kamu boleh melakukan hal itu. Maka lam di sini bimakna al ibahah. Kemudian ala al jarah, ala huruf jar memiliki banyak makna, di antaranya al wujub, artinya wajib. Alaikum antusallu, kalian wajib melakukan salat. Yang punya syarah usul minimal usul, Syaikh Utsaimin, karena Syaikh Utsaimin punya syarah sendiri untuk kitab al usul minimal usul, di situ beliau banyak menyebutkan contoh-contohnya, nanti bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya aqsamul kalam, macam-macam kalam. Yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain, khabarun wa insya. Kalam ditinjau dari kemungkinan untuk dibenarkan dan tidak dibenarkan, dibagi menjadi dua. Yang pertama khabar, yang kedua insya. Fal khabaru ma yumkinu ayyusofa bisidqi awil kadhibi lidatihi. Khabar adalah kalam yang mungkin untuk disifati benar atau dusta, lidatihi, bukan karena sebab yang lain, karena zatnya. Beliau berikan catatan yang sangat bagus dengan kalimat lidatihi, bukan karena sebab yang lain namun karena zatnya. Fakharaja biqaulina, keluar dari batasan yang kami berikan. Ma yumkinu ayyusofa bisidqi wal kadzib, kalimat yang mungkin untuk dinilai benar dan tidak benar dan dusta, keluar dari batasan ini adalah kalimat insya. Karena kalimat insya tidak mungkin dinilai benar dan salah. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkinu ayyuqala innahu sidqun aw kadhibun. Karena kandungan dari insya bukanlah pemberitaan tentangnya sehingga memungkinkan untuk dinilai benar atau dusta. Wa kharaja biqaulina lidatihi, keluar dari batasan yang kami berikan lidatihi, karena zatnya, adalah al-khabaru ladzi la yahtamilu sidqa wa la yahtamilu al-kadhiba bi'tibaril mukhbari bihi, wa dhalika anna al-khabara min haitsul mukhbara bihi, min haitsul mukhbaru bihi thalathatu aqsamin. Keluar dari batasan yang kami berikan lidatihi adalah khabar yang tidak mungkin untuk dinilai benar dan juga tidak mungkin dinilai salah. La yahtamilu sidqa wal kadzib, tidak mengandung unsur benar, penilaian benar dan dusta. Bi'tibaril mukhbari bihi, ditinjau dari isi berita, ditinjau dari kandungan berita. Wadhalika annal khabara min haitsul mukhbar, min haitsul mukhbaru bihi salah satu aqsam. Karena khabar min haitsu ditinjau dari al mukhbaru bihi, ada tiga macam. Yang pertama, ma la yumkinu wasfuhu bil kadzib, khabar yang tidak mungkin disifati dengan kedustaan. Seperti ka khabarillahi wa rasulihi as-sabiti minhu, berita dari Allah atau berita dari Rasulnya yang sahih dari beliau. Maka apapun berita yang datang dari Allah dan dari Rasulnya adalah berita yang pasti benar. Kemudian yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidqi, berita yang tidak mungkin dinilai benar. Kal khabari anil mustahil syara'an au aqlan, seperti berita tentang sesuatu yang mustahil secara syariat atau secara logika. Contoh mustahil secara syariat, semua pernyataan yang bertentangan dengan syariat. Surga akan binasa atau neraka akan binasa dan seterusnya, ini mustahil secara syariat atau mustahil secara logika. Fal awal, contoh yang pertama adalah khabari mutta'i risalati ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, berita orang yang mengaku sebagai pengemban risalah setelah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasani, kemudian contoh yang kedua, contoh mukhbar yang tidak mungkin dinilai benar secara logika, kal khabari an ijtima'i naqidain, seperti berita bergabungnya dua hal yang saling bertentangan. Kal harakati wassukun, seperti bergerak dan diam. Ada orang mengatakan saya melihat benda bergerak tapi diam. Itu tidak mungkin. Fi ainin wahidin, pada benda yang sama. Fi zamanin wahidin, di waktu yang sama. Kalimat yang tidak mungkin disatukan dalam kesempatan yang sama dan dalam kasus yang sama disebut kalimat nakidon atau nakidain. Kemudian ada juga kalimat yang dia tidak mungkin disatukan tapi ada pilihan yang lain, ini disebut kalimat didan atau didain. Contoh yang nakidain, antara mati dan hidup. Ada sesuatu yang dia mati dan sekaligus hidup, maka ini tidak mungkin. Contoh yang didain, dia bertentangan namun ada pilihan yang lain, misalnya hitam dan putih. Putih tidak mungkin hitam, hitam tidak mungkin putih, tapi ada pilihan yang lain, ada coklat, ada warna-warna yang lain yang mendekati. Ini didain. Kemudian yang ketiga, ma yumkinu ayu safa bisidqi wal kadhibi imma ala sawa au ma'a rujhani ahatihima, khabar yang mungkin untuk dinilai benar atau dusta, imma ala sawa, baik kekuatan menilai benar dan dusta itu sama, berarti masuk derajat apa? Syak. Au ma'a rujhani ahatihima, atau bisa mengambil yang lebih kuat di antara salah satunya. Ka ikhbari syahsin an kutumi ghaibin wa nahwihi, seperti seorang memberitakan tentang kehadiran orang yang gaib, dia sudah lama enggak ada kemudian hadir, atau khabar yang semacamnya. Kemudian yang kedua adalah al insya. Insyaallah tidak ada masalah ini ya, tentang masalah khabar. Tidak ada catatan yang mendesak untuk kita sampaikan. Apa yang beliau sampaikan sudah sangat jelas. Kita lanjutkan al-insya. Wal insya'u ma la yumkinu ayu safa bisidqi wal kadhib. Baik, kita potong dulu, ada catatan. Ada pertanyaan, kalam yang disebutkan dalam Al-Quran itu dengan lafaz al-kalimah pendek ataukah al-kalimat, pendek atau panjang? Pendek ya, dengan lafaz pendek al-kalimah. K- Kalau ini di luar tema ya satunya. Kemudian al-insya. Insya adalah ma la yumkinu ayyu safa bisidqi wal kadzib. Insya adalah kalimat atau kalam yang tidak mungkin untuk dinilai benar atau dusta. Wa minhu diantaranya adalah al-amru wan nahyu. Beliau menyatakan wa minhu diantaranya, karena tidak semuanya bentuknya an-nahyu wal amru, perintah atau larangan. Maka ketika ada orang yang menyuruh duduk, kita tidak mengatakan kamu jujur. Ini perintah. Jangan berdiri, oh, kamu dusta. Ini larangan, tidak bisa dinilai benar atau dusta. Seperti firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Kemudian waqad yakunul kalamu khabaran insya'an bi'tibaraini. Dan terkadang ada kalam yang statusnya khabar sekaligus insya' bi'tibaraini, mencakup keduanya. Kasiyagil uqud al-lafdiyah, seperti bentuk akad yang diucapkan secara lisan. Contoh, orang mengatakan bi'tu, saya jual ini. Itu kalimatnya berita. Namun di sana ada konsekuensi, berarti barang ini boleh pindah kepemilikan dengan adanya jual beli, dengan adanya bai'. Wa qabiltu, kemudian pembeli mengatakan ya sudah saya bawa harga sekian. Ini kalimat berita, namun maknanya insya. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan satu kalimat tergolong insya tanpa memandang bentuk jika kalimat itu memiliki konsekuensi. Dengan adanya kalimat ini, maka konsekuensinya dia telah halalkan benda ini untuk dimiliki oleh orang lain dengan cara tertentu. Atau dengan adanya kalimat ini, berarti benda ini telah berpindah tangan. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabarun. Kalimat bi'tu wa qabiltu ditinjau dari kandungan maknanya ala nafsi ala ma fi nafsil aqid, dari orang yang melakukan akad, maka bentuknya khabar. Dia mengungkapkan dalam dirinya saya jual benda ini. Ini bentuknya khabar. Namun ketika ini mengandung konsekuensi, berarti ini boleh dimiliki oleh orang lain melalui proses baik, bimakna al-insya. Fa bi'tibari tarattu bil aqdi 'alaiha insya'un. Namun ditinjau dari konsekuensi adanya akad terhadap benda tadi, maka statusnya sebagai statusnya menjadi insya. Atau misalnya ada orang yang punya banyak makanan ditaruh di depan kamar, kemudian dia cuma tulisi aku halalkan, maka artinya apa? Silahkan ambil, silahkan ambil tanpa ada beban. Kalau silahkan ambil tanpa ada beban, kalimat insya. Aku halalkan, kalimat khobar. Tapi kalimat aku halalkan maknanya insya. Waqad ya'til kalamu bi suratil khabari wal muradu bihi al insya'u wa bil aqsi li fa'idatin. Dan terkadang ada kalam namun bentuknya yang bentuknya khabar, wal muradu bihi insya', namun maksudnya adalah insya', atau sebaliknya, kalimat insya' namun maksudnya berita. Li fa'idatin, karena ada faedah tertentu, ada catatan tertentu. Misalul awal, contoh yang pertama, kalimat khobar namun maknanya insya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Para wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu dirinya sendiri, tidak menerima lamaran orang lain. Tarabbus, menunggu dirinya sendiri, tidak menerima lamaran, melakukan masa iddah salasata quru, sebanyak 3 kali quru, 3 kali haid. Ini kalimat berita. Allah sampaikan para wanita menunggu selama 3 kali haid. Faqauluhu yatarabbasna, firman Allah Subhanahu wa taala yatarabbasna, mereka para wanita itu menunggu, bisuratil khabar, bentuknya berita. Wal muradu bihi, namun maksudnya di sana adalah al amru, maksudnya di sana adalah perintah. Sehingga mana ayat wal mutallaqatu tarabbasna, para wanita yang ditalak mereka harus tarabbus, mereka harus menunggu bi anfusihinna salatata quru. Karena berita di sini tidak boleh dilanggar. Wanita yang kemudian di masa iddah sudah menerima lamaran atau bahkan menikah, maka dia melanggar ayat ini. Wa faidatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi. Fungsi dengan adanya bentuk semacam ini, pola khobar namun maksudnya insya, adalah ta'kidul fi'lil ma'muri bihi, untuk menekankan perbuatan yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, hingga seolah-olah ini perintah yang sudah umum terjadi. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur, yang dibicarakan sebagaimana bentuk perintah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wanita untuk menjalani masa iddah dalam bentuk khobar, seolah-olah bahasanya yang namanya wanita ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya itu umumnya melakukan iddah. Nah, kalau misalnya ada wanita yang tidak melakukan iddah, maka dia keluar dari umumnya wanita. Sehingga bentuk perintahnya dalam bentuk khobar, namun bimakna al-insya. Karena itu para ahli tafsir mengatakan perintah dalam bentuk khobar bimakna al-insya awqat itu lebih kuat daripada semata-mata perintah dalam bentuk al-amr. Perintah atau larangan dalam bentuk khobar itu lebih kuat, lebih ditekankan dibandingkan perintah atau larangan dalam bentuk al-amru atau nahyu. Karena perintah dan larangan yang berupa bentuk khobar menunjukkan hal itu sudah biasa dilakukan oleh umumnya masyarakat. Ka'annahu amrun waqi', sesuatu yang sudah terjadi di tengah masyarakat. Kemudian contoh sebaliknya, wa mithalul aksi, contoh sebaliknya, insya bimaknal khabar. Allah berfirman menceritakan orang-orang kafir, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, wal nahmil khotayakum, dan kami yang akan menanggung dosa kalian. Di situ ada lamul amri. Faqauluhu wal nahmil, firman Allah wal nahmil khotayakum, bisuratil amri, bentuknya perintah karena ada lamul amri. Apa cirinya kalau lam itu lamul amri? Bukan lamu ta'lil. Mudhari'nya majzum. Mudhari'nya jazm. Wal nahmil khatayakum. Namun wal muradu biha al khabar, namun maknanya adalah berita. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ya tetap kalimat berita. Tidak kita terjemahkan kalimat perintah. dan kami harus menanggung kesalahan kalian. Tidak kita terjemahkan demikian. Namun kita terjemahkan wal nahmil khotayakum, dan kami yang akan nanggung kesalahan kalian. Ini kalimat berita. Ai nahnu nahmil, kami yang akan menanggung. Wa fa'idatu dzalika, fungsi dari penggunaan model semacam ini adalah tanzilu syai'il mukhbari anhu manzilatal mafrudil mulzami bihi. Memposisikan berita yang disampaikan sebagaimana kedudukan sesuatu yang mafrud, yang diwajibkan, al-mulzam, yang harus dilakukan. Wal nahmil khatayakum, kalimatnya perintah, namun maknanya berita. Namun berita semacam ini pasti terjadi, tidak bisa dihindari. Contoh yang lain, insya bima'na al-khabar adalah istifham ingkari. Istifham ingkari. Misalnya firman Allah, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada sang pencipta selain Allah. Ini bentuk kalimatnya apa? Istifham, kalimat tanya. Dan kalimat tanya termasuk insya. Kenapa kalimat tanya termasuk insya? Ada konsekuensi, kalau ditanya jawab. Tapi pertanyaan semacam ini butuh jawaban? Tidak. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Butuh jawaban? Tidak. Maka kalimatnya bukan kalimat yang butuh jawaban, namun kalimat yang butuh pembenaran, sehingga maknanya khabar. La khaliqa ghairullah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah di luar izin Allah? Bentuknya pertanyaan, dan itu kalimat insya, namun maknanya khabar. Laisa ahadun lahu yashfa'u indallah illa bi'idhni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Mafhum ya, insyaallah. Baik. Kita lanjutkan al-haqiqatu wal majaz. Lebih sulit lagi ya. Tadi aqsamul kalam bi'tibari lafzihi. Pembagian kalimat ditinjau dari lafadznya, mungkin dan tidaknya dibenarkan, dibagi menjadi dua, khabar dan insya. Berikutnya aqsamul kalam bi'tibari isti'malihi. Pembagian kalimat ditinjau dari penggunaannya, dibagi menjadi dua, al-haqiqah wal majaz. Maka pembahasan al-haqiqah wal majaz masuk dalam pembahasan al-kalam. Wa yanqasimul kalamu min haitsul isti'malu ila haqiqatin wa majazin. Haitsu mudhaf untuk jumlah, bukan mudhaf untuk isim. Karena itu setelah haitsu tetap kita baca marfu min haitsul isti'malu. Dan ini madhab basriyin. Sedangkan madhab kufiyin, haitsu mudhaf kepada isim, sehingga bacanya min haitsul isti'mali. Maka kalau antum salah baca, tidak perlu khawatir. Nanti bilang saja saya ikut madhab kufi. Pembagian kalam ditinjau dari istikmal, penggunaan, dibagi menjadi dua, hakikah dan majaz. Fal hakikatu hiya al-lafzul musta'malu fima wudi'alahu. Hakikat, hakikah adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan fima wudi'alahu, sesuai dengan asal katanya, sesuai dengan asal arti kata tersebut. Contohnya kata asad untuk menyebut al-hayawan al-muftaris, binatang buas. Kita menyebut kata asad singa ketika menyebut binatang dengan model seperti itu. Maka kata asad untuk menyebut hewan singa itu menggunakan kata sesuai dengan makna hakikah. Fa kharaja bi qaulina al-musta'mal, keluar dari batasan yang kami berikan, al-musta'mal adalah kata al-muhmal, kata yang tidak dipakai. Suara burung, suara kendaraan. Fala yusamma haqiqatan wala majaz. Kata semacam ini tidak bisa kita sebut hakikat maupun majaz. Wa kharaja bi qaulina fi ma wudi'a lahu, keluar dari batasan yang kami berikan, digunakan untuk kata sesuai dengan makna asal adalah majaz. Wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam. Hakikah dibagi menjadi tiga macam. Hakikah lugawiyah, hakikah syar'iyah, dan hakikah urfiyah. Fal lugawiyah hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah. Hakikah lugawiyah adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna, sesuai dengan arti asalnya, arti dasarnya fil lughah, secara bahasa. Karena itu tadi kita ingatkan, kajian ilmu usul fikih itu marja'nya adalah ahlul lughah, bukan ahli nahwi. Fa kharaja bi qaulina fil lughah al haqiqah asy-syar'iyyah wal urfiyyah, keluar dari batasan yang kami berikan secara bahasa, berarti hakikat syar'iyyah dan hakikat urfiyyah. Misal zalika, contoh kata as-shalah. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyata at-du'a'u. Makna hakikat lughawi adalah doa. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli lughah, maka kata salat dibawa kepada makna doa jika konteksnya sesuai dengan perkataan ahli lughah. Kemudian yang kedua, al-haqiqah asy-syar'iyyah, hakikat syar'iyyah. Hiya al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Lafaz yang digunakan sesuai dengan makna dasar dalam syariat. Fa kharaja bi qaulina fi syar'i, keluar dari batasan yang kami berikan dalam syariat adalah al-haqiqah al-lughawiyah wal-urfiyah, hakikat lughawiyah dan urfiyah. Misalu dzalika, contohnya kata as-shalah. Fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata al-aqwalu wal-af'al al-ma'lumatu al-muftatahatu bit-takbir wal-mukhtatamatu bit-taslim. Kata salat secara hakikat syar'i adalah perbuatan, ucapan dan perbuatan yang sudah diketahui, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Fatuhmalu fi kalami ahli syar'i ala dzalika, maka kalam ahli syar'i, dan kalam ahli syar'i bisa kalamullah, kalamur rasul, atau kalamul ulama yang berbicara tentang masalah itu, tuhmal ala dzalika. Ketika mereka bicara dengan kata salat, maka difahami untuk makna syar'i. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Wal haqiqatul urfiyah, hakikah urfiyah adalah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil urfi. Lafaz yang digunakan untuk makna dasar secara uruf. Keluar dari batasan yang kami berikan secara uruf adalah hakikah lughawiyah dan syar'iyyah. Contohnya kata ad-dabah. Kata ad-dabah makna urfiyah adalah dhatu al-arba', semua binatang yang memiliki empat kaki. Minal hayawan, berupa binatang. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahlil urfi, maka kalam ahlul urfi dibawa pada makna dabah dalam arti hewan yang memiliki kaki empat. Meskipun dalam makna ahli lughah, dabah adalah kullu ma yatubu alal ardi, semua yang merayap di muka bumi, sehingga manusia termasuk dabah. secara bahasa. Namun secara uruf, dabah adalah binatang yang berkaki empat yang ditunggangi oleh manusia. Nah, manfaat mengetahui tiga jenis hakikat ini, nanti ketika ada satu kalimat kita bisa memahami ini menurut makna bahasa, makna syar'i, ataukah makna urfi. Wa fa'idatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila salasati aqsam. Manfaat mengetahui pembagian haqiqah menjadi tiga jenis tadi, annahmila kulla lafdzin ala ma'nahu al-haqiqi. Kita bisa memahami setiap lafaz sesuai dengan makna hakikat, sesuai dengan makna hakiki. Fi maudhi istimalihi, sesuai dengan posisi penggunaannya. Fayuhmalu fi istimali ahli lugha ala al-haqiqatil lughawiyyah. Maka makna atau lafaz yang digunakan oleh ahli lugha kita maknai sebagaimana makna bahasa. Wa fi istimali syar'i ala al-haqiqah asy-syar'iyyah, dan dalam penggunaan syariat sesuai dengan hakikah, hakikah syar'iyah. Dan dalam penggunaan ahlul urf, alal hakikah urfiyah, dan demikian seterusnya. Baik, sekarang yang menjadi masalah, ketika ada satu kata warada finnas yang di situ mengandung banyak kemungkinan hakikat, imma hakikah lughawiyah, syar'iyah, dan urfiyah, mana yang harus didahulukan? Kaidah yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul diutus oleh Allah li bayani asy-syar'iyyah, untuk menjelaskan syariat. Fa innahu jaa bi haqiqati syar'iyyah la bi haqiqah al-lughawiyyah. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa wahyu yang menjelaskan hakikat syar'iyyah, bukan hakikat lughawiyyah. Kenapa bukan hakikat lughawiyah? Beliau berdakwah di tengah orang Arab yang faham dengan lughah. Maka tidak mungkin ada seorang rasul yang diutus oleh Allah hanya untuk menjelaskan hakikat lughawiyah. Untuk apa menjelaskan hakikat lughawiyah sementara mereka sudah faham? Dan menjelaskan sesuatu yang sudah jelas tahsilul hasil, enggak ada gunanya. Ini kaidah yang pertama. Karena itu setiap lafaz yang datang dari syariat, pertama yang harus didahulukan adalah ala makna asy-syar'i, dibawa pada makna syariat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa makna syariat, bukan makna bahasa. Dan ini makna bahasa ini celah bagi orang-orang liberal untuk kemudian menyesatkan kaum muslimin. Sering kita dengar salat itu yang penting makna bahasanya adalah doa. Maka yang penting wong itu wis eling, maka dia sudah disebut salat. Kamu berdoa bisa dengan cara apapun dan inti doa adalah eling. Nah, gitu. Maka selama orang itu sudah eling, dia sudah disebut salat. Celah-celah semacam ini yang mereka gunakan untuk menyesatkan kaum muslimin, mengaburkan makna syar'iyah. Maka kita jawab, Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa hakikat syar'iyah, bukan hakikat lughawiyah. Untuk apa dijelaskan bahasa, mereka sudah paham. Karena Nabi SAW berdakwah di tengah orang Arab, bukan orang ajam, bukan orang non-Arab. Taib. Kemudian jika ada satu kata yang memungkinkan untuk dimaknai secara lughawi dan memungkinkan untuk dimaknai secara syar'i, karena dua-duanya ada dalam bahasa syariat, mana yang harus didahulukan? Maka kaidahnya adalah lafaz yang memiliki dua makna tadi, dia difahami dengan aksar istimalan fi syar'i, difahami sesuai dengan umumnya penggunaan lafaz itu dalam syariat. Difahami sesuai dengan umumnya penggunaan lafaz itu dalam syariat. Contoh kata salat. Kata salat dalam syariat bisa bermakna syar'i, bisa bermakna lughawi. Dan umumnya kata salat dalam syariat dalam Al-Quran itu bermakna syar'i. Aqimis sholata li dhuluki syamsi. Kemudian apalagi alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah dan seterusnya, itu sholat bermakna syar'i. Namun ketika ada kata sholat yang tidak memungkinkan dimaknai dengan makna syar'i, maka wajib dimaknai dengan makna lughah. Wajib dimaknai dengan makna lughah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum. Ambillah zakat dari mereka, membersihkan mereka, kemudian Allah perintahkan wa shalli 'alaihim. Kalau shalli 'alaihim dimaknai salat secara syar'i, jadinya salat jenazah. Karena salat jenazah itu shalla 'ala fulan. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu bagi mereka itu menenangkan hati mereka. Berarti orangnya masih hidup. Sehingga tidak mungkin dimaknai salat bermakna asy-syar'i. Kemudian kata sholat yang kita tidak tahu, ini makna syar'i ataukah makna lughah. Misalnya doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu menegakkan sholat dan keturunanku. Sholat yang dimaksud Nabi Ibrahim, sholat bermakna doa ataukah sholat bermakna ibadah sholat? Kita tidak tahu. Maka kembali kepada kaidah tadi, yuhmal ala aksaris ti'mal, dibawa kepada makna yang umumnya digunakan. Kata sholat dalam Al-Quran umumnya bermakna sholat ibadah. Maka doa Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati, sholat itu maknanya adalah sholat ibadah. Meskipun kita tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana tata caranya. Kemudian berikutnya, ketika ada lafaz yang di situ datang dari syariat dan memiliki tiga kemungkinan, atau secara makna syariat tidak dijelaskan, ya, secara makna syariat tidak dijelaskan, maka dibawa kepada makna lughawi ataukah makna urfi. Contohnya kata safar. Kata safar, Rasulullah SAW tidak pernah memberikan batasan safar. Apa itu safar? Nabi SAW tidak pernah memberikan batasan. Karena itu kata safar kalau difahami secara makna syar'i, maka nanti mengandung perdebatan, memicu munculnya perdebatan. Karena tidak ada nas yang tegas yang memberikan makna, penjelasan makna kata safar. Maka kata safar kalau di yuhmal ila makna syar'i tidak memungkinkan. Sehingga di sana tinggal ada dua, makna lughah ataukah makna al-urf. Kalau kemudian safar ini kita pahami dengan makna lughah, maka safar dalam lughah bermakna al-buruz wal-khuruj, keluar, menampakkan diri. Sehingga kata safar secara bahasa, semua orang yang keluar rumah dilihat banyak orang, fahuwa musafir. Dalilnya firman Allah, was-subhi idza asfar. Maka kata asfar secara bahasa artinya nampak, muncul, menampakkan diri. Dan tidak mungkin safar dalam hadis yang di situ ada aturan qasar dan seterusnya dimaknai dengan makna lughah. Karena itu ya ta'ayyan, yang hanya bisa kita lakukan kata safar kita tarik pada makna urfi. Karena jelas yang namanya uruf itu punya makna tersendiri. Sehingga untuk kasus apa batasan safar, makna syar'i tidak ada. ulama yang menetapkan safar harus perjalanan sekian dan seterusnya, itu berdasarkan istimbat dalil yang tidak disepakati. Dan mereka pun tidak menyatakan ini makna safar secara syar'i. Hanya saja mereka memberikan pendekatan, ada dalil demikian, maka kita jadikan ini batasan. Meskipun itu bukan batasan safar secara syar'i. Karena itu tidak ada makna safar dalam hakikat syar'iyah. Di mana lughawiyah tidak mungkin. Maka satu-satunya yang bisa adalah makna urfiyah. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan? Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.